มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเป็นการศึกษาแบบอรรถอธิบายขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมโฮเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาคพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคเดิมกับใหม่ครับโฮเชียก็เป็นภาคพันธสัญญาเดิมก็ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลมาสิ้นสุดที่มาลาคีนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่พระกิตติคุณของพระคริสต์คือสมัยของพระคริสต์มาจนถึงพระธรรมวิวรณ์เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโฮเชียบทที่1ถึงข้อ10บทที่1ก็มี11ข้อข้อ11บอกว่าและพงพันธุ์ยูดาห์กับพงพันธุ์อิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกันและเขาทั้งสองจะตั้งผู้หนึ่งให้เป็นประมุขและจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินเพราะวาระของอิสราเอลจะสำคัญมากวลีที่บอกว่าและพงพันธุ์ยูดาห์กับพงพันธุ์อิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกันประเทศอิสราเอลจะรวมกันครับวลีต่อมาและเขาทั้งหลายจะตั้งผู้หนึ่งให้เป็นประมุขตอนนี้อิสราเอลยังไม่มีผู้หนึ่งนะในความหมายนี้นะครับพวกเขายังไม่เห็นด้วยกันว่าใครเป็นผู้นำของพวกเขาประมุขนี้นะครับในคำพยากรณ์ของโฮเชียใช้คำว่าพระเมสสิยาพระผู้ช่วยให้รอดวลีต่อมาและจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินนั้นเพราะวาระของอิสราเอลจะสำคัญมากนี่เป็นคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมมากผมมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับที่ความคิดที่ว่าการกลับมารวมกันของประเทศอิสราเอลในตอนนี้เป็นการเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมฝากไว้เป็นประเด็นนะครับแล้วก็จะคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไปก็เป็นบทที่2ครับบทที่2เริ่มต้นด้วยคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งมากเป็นคำพยากรณ์5พยากรณ์เกี่ยวกับประเทศชาติของอิสราเอลใน2ข้อสุดท้ายของบทก่อนคือข้อ10กับข้อ11นะครับเราพบว่าประการที่1ครับอิสราเอลจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากประการที่2ชนชาตินั้นจะกลับมาหาพระเจ้ากันอย่างมากมายข้อ3อาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ก็จะรวมกันอีกเพื่อให้12เผ่าเนี่ยเป็นชาติเดียวกันข้อ4พวกเขาจะตั้งประมุขคนหนึ่งซึ่งจะเป็นพระเมสสิยาและข้อ5นะครับอยู่ในข้อ1ของบทที่2บอกว่าจงเรียกน้องชายของเจ้าว่าอัมมีจงเรียกน้องสาวของเจ้าว่าลูกฮามาคำว่าอัมมีแปลว่าประชากรของเราและลูกฮามานี่แปลว่าความเมตตาพระเจ้ากำลังตรัสกับประเทศอิสราเอลว่าจะมีวันหนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสว่าเจ้าจะเป็นประชากรของเราคุณผู้ฟังครับพระเจ้าก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งประเทศอิสราเอลเราจะเห็นในบทที่3นะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจผู้ที่สอนว่าพระเจ้าทอดทิ้งประเทศอิสราเอลแล้วเนี่ยต้องตีความหมายเป็นฝ่ายวิญญาณหรือปฏิเสธพันธสัญญาเดิมหลายตอนนะครับถ้าใครตัดความหมายตามตัวอักษรจากภาพพันธสัญญาเดิมได้เขาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับพันธสัญญาใหม่เราอยากจะทำอย่างนั้นกับความหมายตามตัวอักษรนะครับของหนังสือโรมและในพระธรรมโยฮันบทที่3ข้อ16หรือไม่ก็ว่ากันตามตัวอักษรนะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ควรทำนะครับไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าพันธสัญญาใหม่หรือพันธสัญญาเดิมข้อ2จงกล่าวว่ามารดาของเจ้าจงว่ากล่าวเถิดเพราะว่านางไม่ใช่ภรรยาของเราและเราไม่ใช่สามีของนางให้เธอทิ้งการเล่นชู้เสียจากหน้าของเธอและทิ้งการล่วงประเวณีเสียจากระหว่างฐานของเธอว่ากล่าวนี่สื่อถึงการต่อสู้อย่างมากเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนกับนะครับภรรยาของโฮเชียผู้พยากรณ์คือนางโกเมอร์ซึ่งไม่ซื่อสัตย์และก็กลับไปเป็นโสเภณีพระเจ้าใช้ความบาปของนางโกเมอร์เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับชนชาติอิสราเอลผู้พยากรณ์โฮเชียแต่งงานกับหญิงที่กลายมาเป็นโสเภณี และแม้ว่าหลังจากที่พวกเขาได้แต่งงานกันสักพักหนึ่งและก็มีลูกถึง3คนเธอก็กลับไปเป็นโสเภณีอีกครั้งหนึ่งตลอดเวลานะครับโฮชยาก็รักภรรยาคือนางโกเมอร์บาปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่การฆาตกรรมหรือว่าการขโมยหรือการโกหกหรือแม้กระทั่งการร่วมประเวณีแต่พระคัมภีร์สอนว่านะครับบาปที่ร้ายแรงที่สุดคือการไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่รักท่านมาประยุกต์เรื่องนี้กับชีวิตของเรานะครับบาปใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนคืออะไรหลายคนรู้สึกว่าคือการฆาตกรรมโกหกโลภมากแต่บาปที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงไถ่และทรงรักไม่มีบาปใดใหญ่กว่านี้ครับข้อนี้บอกว่าจงไปหามารดาของเจ้าจงว่ากล่าวเถิดบอกนางให้กลับมาหาเราให้เธอทิ้งการเล่นชู้เสียจากหน้าของเธอข้อ3มิฉะนั้นเราจะเปลื้องผ้าของนางให้ร่อนจ้อนกระทำให้นางเหมือนวันที่เธอเกิดมากระทำให้เธอเหมือนถิ่นทุรกันดารและกระทำให้เธอเหมือนแผ่นดินที่แตกระแหงและประหารเธอเสียด้วยความกระหายถ้านางไม่กลับใจพระเจ้าก็จะพิพากษาเกี่ยวกับผู้พยากรณ์โฮเชยาท่านได้ท่านไม่มีจิตใจที่อ่อนโยนเหมือนกับผู้พยากรณ์เยเรมีนะครับผมนึกถึงท่านนะที่บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะให้เอาหินขว้างนางถ้านางยังคงใช้ชีวิตแบบนี้ข้าพเจ้าไม่มีทางเลือกนี่แสดงว่าท่านนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวนะส่วนผู้พยากรณ์เยเรมีซึ่งเราศึกษาไปนี่เป็นคนที่อ่อนโยนนะครับอ่อนโยนกว่าข้อ4เราจะไม่มีความสงสารต่อบุตรทั้งหลายของนางเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นลูกของการเล่นชู้เราจะไม่มีความสงสารต่อบุตรทั้งหลายของนางพระเจ้าใช้บาปของประเทศอิสราเอลนี้กับหลายๆชนชาตินะครับกับคนในหลายชาติพวกเขานี่เป็นลูกนอกสมรสพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาเวลานั้นในประเทศอิสราเอลนะทั้งชาติได้หันไปกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่สงสารต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลเพราะว่าพวกเขาเป็นลูกของการเล่นชู้คือนับถือพระเจ้าอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือรูปเคารพนี่เปรียบเหมือนเป็นการเล่นชู้ข้อ5เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้เธอผู้ที่ให้กำเนิดเขาทั้งหลายได้ประพฤติความอับอายเพราะนางกล่าวว่าฉันจะตามคนรักของฉันไปผู้ให้อาหารและน้ำแก่ฉันเขาให้คนแกะและปานแก่ฉันทั้งน้ำมันและของดื่มข้อนี้บอกนะครับเธอทำอย่างนี้เพื่อเงินเพื่อวัตถุนะครับในการไปเป็นโสเภณีมันเป็นกิจการที่ใหญ่โตในสมัยนี้นะครับกิจการค้าประเวณีนี่อาจแสดงว่าโฮเชยาผู้พยากรณ์นี่ไม่ใช่เป็นคนมั่งมีด้วยและไม่สามารถให้ความหรูหราแก่ภรรยาตามที่เธอต้องการได้ดังนั้นเมื่อพระสามีไม่มีนะครับเธอก็ไปประกอบอาชีพเป็นโสเภณีเพื่อจะได้มีเงินมีวัตถุความบาปของประเทศอิสราเอลก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศอิสราเอลนี่ถ้าเปรียบนี่ก็หันไปหารูปเคารพซึ่งก็เป็นการเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณคนอิสราเอลยกย่องรูปเคารพว่ารูปเคารพเนี่ยเลี้ยงดูพวกเขาฉันจะตามคนรักของฉันไปผู้ให้อาหารและน้ำแก่ฉันเขาให้ขนแกะและปานแก่ฉันทั้งน้ำมันและของดื่มสิ่งเหล่านี้เป็นของฟุ่มเฟือยและตลอดเวลานะครับพระเจ้าทรงรักพวกเขาที่ประทานสิ่งนี้จริงๆแล้วพระเจ้าประทานให้ตรงนี้มีบทเรียนนะครับการไม่สำนึกบุญคุณของคนเรานะต่อความเมตตาการเลี้ยงดูของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่เป็นคริสเตียนแตกปากนะครับมีการบ่นมากถึงราคาข้อของที่ขึ้นนะครับที่ขึ้นเพิ่มมากขึ้นถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่บ่นนะมีคำถามนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็มีอาหารที่ดีหนึ่งมื้อใช่ไหมนะตู้เสื้อผ้าก็ยังมีเสื้ออยู่นะครับอาจจะมีของฟุ่มเฟือยบ้างใครให้สิ่งเหล่านี้นี่เป็นคำถามสำหรับคริสเตียนนะครับคริสเตียนก็จะบอกว่าก็ผมเป็นคนฉลาดผมทำงานหนักผมก็ได้สิ่งเหล่านี้ผมก็หาให้ตัวเองครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยเรารู้นะพระเจ้าให้ทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ให้สติปัญญาครับสุขภาพกำลังกายกับเราระดับหนึ่งทรงนำให้เรามีงานนะครับที่จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างอย่างนี้พร้อมกับอาหารในโลกเนี่ยอย่างเพียงพอนะครับอากาศก็บริสุทธิ์น้ำสะอาดแสงแดดสายลมนะถ้ามนุษย์หรือคริสเตียนยังไม่ขอบพระคุณพระเจ้าสำนึกตรงนี้ครับนี่ ก็เหมือนเป็นการทำบาปที่ร้ายแรงสมัยนี้ครับปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมนี่มันรุนแรงครับการขโมยโกหกฆาตกรรมมันก็มีมากแต่ความบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะที่คริสเตียนทำนะครับคือการไม่ขอบพระคุณพระเจ้าผมรู้นะครับการพูดอย่างนี้คนไม่ชอบฟังแต่สำหรับหนังสือโฮเชยาเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลครับข้อ6เพราะเหตุนี้เราจะเอาน้ำไก่ให้สัตว์ทางของนางไว้เราจะสร้างกำแพงกั้นนางไว้เพื่อมิให้นางหาทางของนางพบผมคิดว่าพระเจ้าส่งปัญหาเศรษฐกิจมานะครับสำหรับในกรณีของประเทศที่คริสเตียนหรือหลายๆประเทศนี่ก็เป็นการเตือนนะครับพระเจ้าตรัสกับเราในการพิพากษาถ้าเรากลับใจและฟังพระเจ้าในตอนนั้นนะครับปัญหาอาจจะน้อยลงข้อ7นางจะไปตามบรรดาคนรักของนางแต่ก็จะตามไม่ทันนางจะเที่ยวเสาะหาเขาทั้งหลายแต่นางก็จะหาไม่พบเขาแล้วนางจะว่าฉันจะไปหาผัวคนแรกของฉันเพราะแต่ก่อนนั้นฐานะฉันยังดีกว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็มาถึงวันหนึ่งที่เด็กหญิงคนนั้นซึ่งได้กลายมาเป็นโสเภณีที่ไม่สวยสดงดงามนะครับและคนรักของเธอก็ไม่สนใจเธออีกเธอก็พบว่าเธอถูกทิ้งละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาติอิสราเอลนับถือพระเจ้านะครับแล้วก็หันไปนับถือลูกเคารพสุดท้ายก็พบว่าลูกเคารพนี่ไม่ได้ให้อะไรประชาชนก็บอกว่าเราจะกลับไปหาพระเจ้าใหม่ข้อ8ข้อ9แต่นางหาทราบไม่ว่าเราเป็นผู้ให้ข้าวเหล้าองุ่นและน้ำมันและได้ให้เงินและทองแก่นางซึ่งเขาใช้สำหรับพระบาเอาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกข้าวคืนตามกำหนดฤดูกาลและเรียกเหล้าองุ่นคืนตามฤดูกาลและจะเรียกและเราจะเรียกคนแก่และป่านของเราซึ่งให้เพื่อปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางนั้นคืนเสียพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้ก็ใช้สิ่งเดียวกันกับประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันนะครับหรือปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมการเมืองต่างๆนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยก็นับว่าเป็นประเทศที่เจริญแต่ปัญหาต่างๆก็มีมากนะครับมีมากตามทั้งที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ก็คนมีคนจนอยู่ข้อ10ถึงข้อ13ครับคราวนี้เราจะเผยความหลามกของนางต่อหน้าคนรักของนางและไม่มีใครช่วยให้นางพ้นมือเราได้เราจะให้ความร่าเริงของนางสิ้นสุดลงทั้งเทศกาลเลี้ยงเทศกาลขึ้นหนึ่งค่ำและวันซาบาโตและบรรดาเทศกาลทั้งสิ้นของนางเราจะให้เถาวัลย์องุ่นและต้นมะเดื่อของนางร้างเปล่าที่นางคุยว่านี่แหละเป็นสินจ้างของฉันซึ่งคนรักของฉันให้ฉันเราจะทำให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสียเราจะทำโทษนางเนื่องในวันเทศกาลเลี้ยงพระบาอัลเมื่อนางเผาเครื่องหอมบูชาพระนั้นและก็แต่งกายของนางด้วยแหวนและทองรูปพรรณและติดตามบรรดาคนรักของนางไปและลืมเราเสียพระเจ้าตรัสดังนี้แหละบาปที่ใหญ่นะครับก็คือการลืมพระเจ้าข้อ14 15ดูเถิดเหตุนี้เราจะเกลี้ยกล่อมนางพานางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและปลอบใจนางเราจะให้นางมีสวนองุ่นที่นั่นกระทำให้หุบเขาอาโคเป็นประตูแห่งความหวังแล้วนางจะตอบอย่างสมัยเมื่อนางยังสาวอยู่ดังในสมัยเมื่อนางออกมาจากแผ่นดินอียิปต์หุบเขาคาอาโคแปลตรงๆว่าหุบเขาแห่งความยากไร้ครับนี่ก็ย้อนไปในสมัยของโยชูวานะครับในพระธรรมโยชูวาบทที่7เมื่อคนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพวกเขาก็พบศัตรู3กลุ่มเป็น3กลุ่มใหญ่ในแผ่นดินนั้นที่ต้องปราบเพื่อว่าโยชูวาจะได้เอาแผ่นดินนะครับมาแบ่งนะครับโยชูวาจะแบ่งแยกศัตรูแล้วเน้นครั้งละแต่ละภาคศัตรูแรกคือเยริโคเยริโคนี่มีความหมายถึงโลกพระเจ้าได้ชัยชนะเพื่อพวกเขาที่เยริโคต่อมาครับอิสราเอลก็โจมตีเมืองไอและพวกเขาคิดว่ามันจะง่ายเพราะว่าเมืองไอเป็นเมืองเล็กไอนี่หมายถึงเนื้อหนังและคนพวกเขาสามารถใช้ชีวิตคริสเตียนด้วยกำลังของตนเองได้นะครับด้วยกำลังตัวเองนี่คือความหมายโดยอาศัยเนื้อหนังกำลังกายนะครับกำร่างกายเนี่ยนะก็แพ้นะครับ โยชูวาก็แพ้ที่เมืองไอแล้วก็ได้บทเรียนสำคัญที่นั่นพระเจ้าสั่งว่าอย่าให้ใครเอาสิ่งที่ไม่สะอาดจากความพินาศขององค์เยริโคแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่เชื่อนะครับผลคือว่าการรบครั้งต่อมาในกองทัพอิสราเอลต้องพ่ายแพ้ที่เมืองไอโยชูวาซึ่งเป็นผู้นำก็ซบหน้าลงแล้วก็ร้องไห้ต่อพระเจ้าท่านบ่นต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นอิสราเอลได้ทำบาปเจ้าต้องการจัดการกับความบาปก่อนที่เจ้าจะรบชนะได้ดังนั้นครับพวกเขาก็หาตัวคนทำบาปในที่สุดก็พบนะครับคืออาคารอาคารและทรัพย์สมบัติของเขาก็ถูกนำไปที่หุบเขาอาโคแล้วก็ถูกทำลายและฝังไว้หลังจากนั้นครับกองทัพอิสราเอลก็รบชนะภายใต้การนำของโยชูวาครับตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับเมื่อเราจัดการกับความบาปของฝ่ายกายที่คริสเตียนเรียกว่าเนื้อหนังเราก็จะมีชัยชนะในการใช้ชีวิตคริสเตียนหุบเขาอาโคเป็นประตูแห่งความหวังก็คือพระเจ้าตรัสว่าเราจะพิพากษาความบาปของเจ้าและหลังจากที่เราได้พิพากษาความบาปของเจ้าแล้วจะมีความหวังอันมีเกียรติและยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าในอนาคตแล้วนางจะตอบอย่างสมัยเมื่อนางยังสาวอยู่ดังในสมัยเมื่อนางออกจากแผ่นดินอียิปต์แม้ตอนนี้ครับประเทศอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนที่ปาเลสไตน์นะครับเป็นประเทศแต่ว่าดินแดนตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับเชเคมเชเคมนี่เป็นเมืองนะครับเป็นที่ฝังศพของโยเซฟก็ยังอยู่ในเขตปกครองของอาหรับพระสัญญาข้อนี้จะสำเร็จในอนาคตนะครับวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรชนชาติอิสราเอลในเรื่องนี้นะครับข้อ16พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเจ้าจะเรียกเราว่าสามีของฉันเจ้าจะไม่เรียกเราว่าพระบาอันของฉันอีกต่อไปที่น่าสนใจและความหมายก็น่ารักนะครับอิชิแปลว่าสามีของฉันแล้วก็บาอาริแปลว่าเจ้านายของฉันหรือพระบาอานของฉันประเทศอิสราเอลนะครับให้พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อยู่ในระดับเดียวกับพระบาอานแล้วก็พยายามจะนมัสการทั้งสองพระองค์นะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำอย่างนั้นพระเจ้าตรัสแก่คนอิสราเอลว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมาถึงเมื่ออิสราเอลจะเรียกพระเจ้าว่าสามีของฉันพิจารณาเรื่องนี้ครับความสัมพันธ์ของสามีเนี่ยแสดงถึงความใคร่ชิดและส่วนตัวตั้งบนพื้นฐานของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่สูงสุดในครอบครัวของคนเราการแสดงออกที่น่ารักที่สุดในบทเพลงของโซโลมอนคือเมื่อเจ้าสาวบอกว่าตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเมื่อการแต่งงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ต้องร่วมสัมมนานะซึ่งสอนว่าจะใช้ชีวิตสามีอย่างไรบทบาทนะเทคนิคเคล็ดลับนะครับอะไรต่างๆความสำคัญคือความสำคัญคือความรักนะครับเมื่อไม่มีความรักมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าท่านมีความรักท่านก็มีทุกสิ่งสามารถแก้ปัญหาการเงินปรับความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ของนิสัยช่วยแก้ปัญหาของลูกนะครับถ้าสามีภรรยารักซึ่งกันและกันดังนั้นนะครับถ้าไม่รักกันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ครอบครัวมีชีวิตครอบครัวนะครับความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเจ้าก็ประเสริฐนะครับเราสามารถไปหาพระคริสต์และบอกว่าข้าพงศ์รักพงศ์ข้าพงศ์เป็นของพระองค์เมื่อมีความสัมพันธ์แบบนี้ครับก็จะเป็นผลดีกับการใช้ชีวิตของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นเปาโลอาเปาโลเคฟาสโลกชีวิตความตายปัจจุบันการหรืออนาคตการสิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ21ถึง22นะครับเราสามารถเรียกพระคริสต์ว่าของเราได้หรือไม่นะของผมของท่านได้หรือไม่เราเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นของเราหรือไม่ครับถ้าเป็นก็แสดงว่าเรามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตไม่มีความสัมพันธ์ใดจะสุดยอดอย่างนี้ได้นะครับแล้ววันหนึ่งครับประเทศอิสราเอลก็จะบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยจะเป็นสามีของฉันเจ้าจะไม่เรียกเราว่าพระบาอันของฉันอีกต่อไปพระบาอันนี่เป็นรูปเคารพนะพระบาอันเป็นรูปเคารพแล้วก็มีพิธีกรรมที่น่าสะอิดสะเอียนเจ จ้านายของฉันนะอย่าลืมนะครับพระเจ้าตรัสว่าอภิพระคิดตรัสว่ามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการอัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสต์ไม่ใช่การอ้างว่าพระองค์เป็นพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและว่าอ้างว่าพระองค์ทำสิ่งใหญ่ยิ่งเพื่อเราจำกัดลงมานะถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ตรัสกับอัครสาวกเปโตรนะครับที่ข้างทะเลสาบกาลิลีว่าเจ้ารักเราหรือเรารักพระเจ้าหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมโฮเชียนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักที่ใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญพระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการ ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ